Մելխիորը չէր սխալվել. Փոքրիկ պճնամոլը սպասած տպավորությունը թողեց. Դահլիճը ծիծաղից խեղդվում էր, տեսնելով երկար մազերով գնչուի պես թխադեմ այդ փոքրիկին, որ երկչոտությամբ մանրակայլ առաջանում էր պալատական պճնամոլի զգեստով. Մարդիկ կանգնում էին, որ ավելի լավ տեսնեն. Շուտով զվարթությունն ընդհանուր դարձավ. Այդ զվարթությունը թշնամական չէր բնավ, բայց նրանից ամենաաներկյուղ վիրտուոզն անգամ կարող էր գլուխը կորցնել. Աղմուկից, իր վրա հառած դիտակներից, հայացքներից ահաբեկ, Քրիստոֆը միայն մի բան էր մտածում, որքան կարելի է շուտ հասնել դաշնամուրին, որը նրան թվում էր ծովի մեջտեղում գտնվող մի կղզյակ. Գլխահակ, առանց աջուձախ նայելու, արագաքայլ անցավ ծայրաբեմի երկայնքով և հասնելով բեմի մեջտեղը, փոխանակ հասարակությանը ողջունելու, ինչպես որ հարկն էր. Կռնակը նրան դարձրեց և ուղիղ դեպի դաշտամուրը սլացավ. Աթոռը շատ բարձր էր, և նա չէր կարող առանց հորոգության նստել. Փոխանակ սպասելու, շփոթությունից ծնկների վրա չոքելով բարձրացավ. Դա սաստկացրեց զվարթությունը դահլիճում. Բայց հիմա արդեն Քրիստոֆը փրկված էր. Իր գործիքի առջև այլևս ոչ ոքից չէր վախենում. Վերջապես եկավ Մելխիորը. Նա էլ օգտվեց հասարակության բարեհաճությունից, որը նրան ընդունեց բավական ջերմ ծափահարություններով. Սոնատը սկսվեց. Փոքրիկ մարդը նվագեց անխռով վստահությամբ. Լարվածությունից շրթունքները սեղմած. Հայացքը ստեղներին սևեռած. Փոքրիկ սրունքները աթոռից ցած կախած. Որքան հնչյունները ծավալվում էին, այնքան նա իրեն լավ էր զգում. Նա ասես գտնվելիս լիներ անկեղծ սիրալիր բարեկամների մեջ. Հավանության մրմունջներ հասան նրա ականջներին. Նրան համակեց բավարարված հպարտության զգացումը. Նա մտածում էր, որ այդ բոլոր մարդիկ եկել էին իրեն լսելու համար, և բոլորը հիանում էին իրենով. Բայց վերջացնելուն պես, վախը վերստին համակեց նրան. Ողջագուրական ջերմ բացականչություններն ավելի շատ ամաչացրին նրան, քան թե հաճույք պատճառեցին. Այդ ամոթը կրկնապատկվեց, երբ Մելխիորը, նրա ձեռքը բռնելով առաջացավ դեպի Բեմեզրը, որպեսի տղան գլուխ տա հասարակությանը. Քրիստոֆը հնազանդվեց, և զվարճալի ձախլիկությամբ գլուխը շատ ցած խոնարեց. Բայց նա իրեն նվաստացած էր զգում, կարմրում էր, ասես թե դա ծիծաղելի և անվայելուչ բան լիներ. Նրա նորից նստեցրին դաշնամուրի առջև, և նա մենակ նվագեց դեռատի տարիքի հաճույքները. Այս անգամ արդեն հասարակությունը խելահեղության հասավ. Յուրաքանչյուր կտորից հետո խանդավառ բացականչություններ էին բարձրանում. Ուզում էին, որ վերսկսեր. Եվ նա հպարտ էր հաջողության համար, և գրեթե վիրավորված հրամանի պես հնչող հավանություններից. Վերջում ամբողջ դահլիճը ոտքի կանգնեց ցնցալի բացականչություններով. Մեծ դուքսը ծափահարում էր իր օթյակից, օրինակ հանդիսանալով ուրիշներին. Բայց քանի որ այս անգամ Քրիստոֆը մենակ էր բեմի վրա, չէր համարձակվում պոկվել իր աթոռից. Բացականչությունները կրկնապատկվում էին. Նա ավելի ու ավելի էր գլուխը հակում, շառագունած և ամոթահար, և դեմքը շրջեց հասարակությունից. Մելխիորը եկավ և իջեցրեց նրան, իր թևերի մեջ առած տարավ և ասաց, որ օդային համբույրներ ուղարկի. Նա ցույց էր տալիս մեծ դուքսի օթյակը. Քրիստոֆը խուլ ձևացավ. Մելխիորը սեղմեց նրա բազուկը և ցածր ձայնով սպառնաց. Այն ժամանակ Քրիստոֆը ակամա օդային համբույրներ ուղարկեց ամեն կողմ, բայց ոչ ոքի չէր նայում, հայացքը չէր բարձրացնում. Նա իրեն դժբախտ էր զգում. Նա տանջվում էր առանց գիտենալու, թե ինչից. Ինքնասիրությունը վիրավորված էր. Ամենևին չէր սիրում այդտեղ եղած մարդկանց. Նրանք կարող էին ուզածին չափ իրեն ծափահարել, բայց նա չէր ներում նրանց այն բանի համար, որ ծիծաղում և զվարճանում էին իր նվաստացումով. Այն բանի համար, որ իրեն տեսնում էին այս ծիծաղելի տեսքով, օդային համբույրներ ուղարկելիս. Նա վիրավորվում էր նրանց ծափահարություններից, նրանց ծիծաղից. Եվ երբ Մելխիորը վերջապես նրան իջեցրեց, նա փախավ դեպի կուլիսները. Երբ նա անցնում էր, ինչ որ տիկին մանուշակների մի փոքրիկ փունջ նետեց նրան, որը քսվեց նրա երեսին. Նա խուճապի մատտվեց և ամբողջ ուժով վազ տվեց, ճանապարհին շուռ տալով մի աթոռ. Որքան ավելի էր վազում, այնքան ավելի էին ծիծաղում, և որքան ավելի էին ծիծաղում, այնքան ավելի էր վազում. Վերջապես նա հասավ բեմի դռանը. Այնտեղ հավաքված էին մարդիկ և իրեն էին նայում. Նրանց միջով ճանապարհ բացեց գլխի հարվածներ տալով, և շտապեց թաքնվել զարդասենյակների ետևում. Պապը ցնցում էր և օրհնում նրան. Նվագախմբի երաժիշտները քրքջում էին և շնորհավորում փոքրիկին, որը հրաժարվում էր նայել նրանց և ձեռք տալ. Մելխիորը ականջը սրած լսում էր չդադարող բացականչությունները և ուզում էր նորից Քրիստոֆին բեմ տանել. Բայց երեխան կատաղաբար հրաժարվեց, կարչելով պապի սերթուկին և քացի տալով բոլոր մոտեցողներին. Ի վերջո նա լաց եղավ և ստիպված եղան հանգիստ թողնել. Ճիշտ այդ պահին մի սպա եկավ և հայտնեց, թե մեծ դուքսը արտիստներին խնդրում է իրոթյակը. Ինչպես երեխային ցույց տալ նման վիճակում? Մելխիորը զայրույթից հայհոյում էր, և նրա բորբոքումը լոկ կրկնապատկում էր Քրիստոֆի լացը. Արցունքի հեղեղին վերջ տալու համար պապը խոստացավ, որ եթե Քրիստոֆը ձայնը կտրի, մի ֆունտ շոկոլադ կնվիրի. Եվ Քրիստոֆը, որ որկրամոլ էր, մեկից կանգ առավ, կուլ տվեց արցունքները և թույլ տվեց, որ իրեն տանեն. Բայց հարկ եղավ, որ հայրը և պապը հանդիսավոր երթվեն, որ նրան խաբելով դեպի բեմ չեն տանում. Պալատական օթյակի սրահում նրան ներկայացրին բաճկոն հագած գամփրի դեմքով, ցից-ցից բեղերով, կարճ և սրածայր մորուքով, փոքրիկ, կարմիր, փոքրինչ տռուզ մի պարունի, որը նրան դիմեց հեգնական մտերմությամբ և կոչեց Մոցարտ Ռեդիվիվիս. Դա մեծ դուքսն էր. Հետո նա անցավ մեծ դքսուհու, նրա դստեր և նրանց ուղեկիցների ձեռքը. Բայց քանի որ չէր համարձակվում հայացքը բարձրացնել, միակ հուշը, որ մնաց այդ փայլուն հասարակությունից, գոտուց մինչև ոտքերը տեսած շրջազգեսների և համազգեսների հավաքածուն էր. Դեռատի դքսուհու ծնկներին նստած նա չէր համարձակվում ոչ շարժվել, ոչ էլ շնչել. Նա նրան հարցեր էր տալիս, որոնց պատասխանում էր Մելխիորը շողոքորթ ձայնով, հարգանքի տափակ դարձվածքներով. Բայց ջահել դքսուհին նրան չէր լսում, և ամեն կերպ ուզում էր Քրիստոֆին խոսեցնել. Քրիստոֆը զգում էր, որ ավելի ու ավելի է կարմրում, և մտածելով, որ բոլորը նկատում են իր շիկնելը, ուզեց պատճառը բացատրել և խոր հառաչելով ասաց.
«Շոք է, կարմրեցի»։
Դեռատի աղջիկը քրքջաց, բայց Քրիստոֆը չվիրավորվեց նրանից, ինչպես քիչ առաջ վիրավորվել էր հասարակությունից, որովհետև այդ ծիծաղը հաճելի էր. Դեռատի դքսուհին համբուրեց նրան, և այդ էլ էր դուրեկան։ Այդ պահին միջանցքում, օթյակի մուտքի առջև, նա նկատեց հրճվանքից ճառագայթող և շփոթված պապին, որն ուզում էր իրեն ցույց տալ և ինքն էլ իր խոսքն ասել, բայց չէր համարձակվում, որովհետև նրան չէին կանչում, և միայն հեռվից հրճվում էր թոռան հաղթանակով։ Քրիստոֆը ջերմ խանդաղատանք զգաց, անդիմադրելի մի պահանջ, որ նրա նկատմամբ էլ արդարացի լինեին, նրան էլ գնահատեին։ Նրա լեզուն բացվեց, նա ուղվեց և իր նոր բարեկամուհու ականջին շշնջաց.
«Ուզում եմ ձեզ մի գաղտնիք ասել»։
Դեռատի օրիորդը ծիծաղեց և հարցրեց.
«Ի՞նչ»։ «Գիտեք, այն գեղեցիկ տրիոն, որ կա իմ մինուետոյի մեջ, իմ նվագած մինուետոյի, հիշում եք»։
Նա ցածր ձայնով երգեց.
«Այդ պապն է հորինել, և ոչ թե ես. Մյուս բոլոր եղանակներն իմն են, բայց այդ մեկը, որ ամենից գեղեցիկն է, պապինն է. Պապը չի ուզում, որ իմանան. Չեք ասի, չէ»։
Եվ ցույց տալով սերունուն ասաց.
«Ահա պապս, շատ եմ սիրում նրան, նա շատ բարի է իմ նկատմամբ»։
Դեռատի օրիորդը ավելի բարձր ծիծաղեց, նրան հոգյակ անվանեց, համբույրներով ծածկեց դեմքը, և իմ մեծ սարսափ Քրիստոֆի և պապի բոլորին պատմեց։ Բոլորը միացան նրա ծիծաղին։ Մեծ դուքսը շնորհավորեց սաստիկ շփոթված ծերունուն, որ նիզուր էր փորձում բացատրություն տալ և հանցանքում բռնվածի պես թոթովում էր։ Բայց Քրիստոֆը այլևս ոչ մի խոսք չասաց դուքսի աղջկան, հակառակ վերջինի բոլոր հրավերներին։ Նա մնաց համր և անդրդվելի։ Նա արհամարում էր նրան, որովհետև նա խոսքը չէր պահել։ Այն կարծիքը, որ ուներ իշխանականների մասին, ուժեղ հարված էր կրել այդ անազնի վարմունքից։ Նա այնքան վրթովված էր, որ այլևս չէր լսում, թե ինչ են ասում, մինչև իսկ այն, որ դուքսը ծիծաղելով նրան կոչում էր իր պալատական դաշնակահարը, իր Հոֆ Մյուզիկուսը։ Նա յուրայինների հետ դուրս եկավ և թատրոնի միջանցքներից մինչև փողոց իրեն շրջապատված տեսավ մարդկանցով, որոնք հաճոյախոսում կամ համբուրում էին իրեն, մեծ տհաճություն պատճառելով, որովհետև նա չէր սիրում համբուրվել, և բնավ չէր տանում, որ առանց իր թույլտվության վարվեն իր հետ ինչպես որ ուզեն։ Վերջապես նրանք տուն հասան։ Դեռ ներս չմտած, Մելխիորը սկսեց նրան ապուշի գլուխ անվանել, թե ինչու ասաց, որ Տրիոն իրենը չէ։ Քանի որ երեխան իրեն լավ էր հաշիվ տալիս այն մասին, որ իր կատարածը ոչ թե հանդիմանության, այլ գովեստի արժանի մի արարք էր, ըմբոստացավ և հիմարություններ դուրս տվեց։ Մելխիորը բարկացավ և ասաց, որ նրան կծեծեր, եթե լավ նվագած չլիներ, բայց որ իր հիմարությամբ նա փչացրել էր համերգի ամբողջ տպավորությունը, դա փաստ է։ Քրիստոֆը համոզված էր, որ ինքն արդարացի է, և նա խռոված քաշվեց անկյունը։ Նա արհամարում էր հորը, դքսի աղջկան, բոլորին։ Նրան վիրավորեց նաև այն, որ հարևանները գալիս էին շնորհավորելու իր ծնողներին և ուրախանալու նրանց հետ։ Ասես, թե ծնողները նվագած լինեին, և ասես, թե ինքը նրանց համար մի անշունչ առարկա լիներ։ Մինչ այս մինչայն, պալատական մի ծառա բերեց մեծ դքսի կողմից ուղարկված մի գեղեցիկ ոսկե ժամացույց, և դեռատի դքսուհու կողմից մի տուփ հիանալի քաղցրավենիք։ Երկու նվերներն էլ մեծ հաճույք պատճառեցին Քրիստոֆին։ Նա չգիտեր, թե ավելի շատ ո՞րն է հաճույք պատճառում, բայց նա այնպիսի վատ տրամադրության մեջ էր, որ չէր ուզում այդ խոստովանել, և շարունակում էր փքվել, խետ-խետ նայելով քաղցրեղենին և ինքն իրեն հարց տալով, թե հարմար էր արդյոք նվեր ընդունել այդպիսի մեկից, որը չարաշահել էր իր վստահությունը։ Մինչ նա քիչ էր մնում տեղի տար, հայրն առաջարկեց, որ անմիջապես նստի գրասեղանի առջև և իր թելադրությամբ շնորհակալական նամակ գրի։ Այդ այլևս չափից անցեր։ Նա սկսեց լաց լինել, չգիտես օրվա հուզմունքից, թե նամակը Մելխիորի թելադրանքով հետևյալ բարերով սկսելու բնազդական ամոթից. «Ձերդ բարձրության փոքրիկ ծառա և երաժիշտ, Քնեչտ ընդ Մյուզիկուս»… Եվ նա անզուսպ լաց եղավ, ստիպված ձեռք քաշեցին նրանից։ Ծառան սպասում էր հեգնական ժպիտով։ Մելխիորը ինքը ստիպված եղավ գրել նամակը։ Այդ բանը նրան ավելի ներողամիտ չդարձրեց Քրիստոֆի նկատմամբ։ Դժբախտությունը կատարյալ դարձավ, երբ երեխան ձեռքից ցած գցեց ժամացույցը և ջարդեց։ Հայհոյանքների կարկուտ տեղաց նրա գլխին։ Մելխիորը բղավեց, թե կզրկվի քաղցրավենիքից։ Քրիստոֆը գազազած պատասխանեց, որ իր ուզածն էլ այդ է։ Լուիզան նրան պատժելու համար ուզեց քաղցրեղենը ձեռքից վերցնել։ Քրիստոֆը գոչեց, որ իրավունք չունի, տուփն իրենն է, իրենը և ոչ ոքինը, ոչ ոք այն չի կարող վերցնել։ Նա ապտակ կերավ, դրանից գազազած, նա մոր ձեռքից խլեց տուփը, նետեց հատակին և ոտքերով տրորեց։ Նրան ծեծեցին, տարան իր սենյակը, շորերը հանեցին և պարկեցրին։ Երեկոյան նա լսեց, թե ինչպես ծնողները հյուրերի հետ նստած են ճաշկերույթի, որն ամբողջ մի շաբաթ պատրաստում էին ի պատիվ համերգի։ Այդ անարդարության համար նա քիչ մնաց կատաղությունից մեռներ անկողնում։ Այնտեղ, մյուս սենյակում բարձր ծիծաղում էին և շրխկացնում բաժակները։ Հրավիրվածներին ասել էին, թե փոքրիկը հոգնած է, և ոչ ոք նրանով չհետաքրքրվեց։ Ճաշից հետո միայն, այն ժամանակ, երբ հյուրերը մեկնելու վրա էին, ոտների քստքստոց լսվեց սենյակում։ Ծերունի Ժան Միշելն էր, որը խոնարհվեց նրա անկողնու վրա, համբուրեց հուզմունքով և ասաց.
«Իմ լավ, փոքրիկ Քրիստոֆ»։
Հետո որովհետև ամաչում էր, ավելի ոչինչ չասաց և կամացուկ հեռացավ, նրա բուրը դնելով գրպանում պահած մի քանի քաղցրեղենները։ Այդ հուզեց Քրիստոֆին, բայց նա այնքան հոգնած էր օրվա ապրումներից, որ անգամ ուժ չունեցավ ձեռք տալու պապի տված քաղցրեղենին։ Հոգնածությունից մարմինը ջարդվում էր և գրեթե իսկույն քնեց։ Նրա քունն անհանգիստ էր։ Ջղային, ընդոստ կծկումները էլեկտրական հոսանքի պես ցնցում էին նրա մարմինը։ Վայրագ մի երաժշտություն նրան հալածում էր երազում։ Գիշերվա կեսին նա արթնացավ։ Բեթովենի նախանվագը, որը լսել էր համերգում, խուլ աղմկում էր նրա ականջին։ Նա սենյակը լցնում էր իր հևացող շնչով։ Քրիստոֆը նստեց անկողնում և աչքերը տրորեց։ Քնած է արդյոք։ Ոչ, քնած չէր։ Նա ճանաչում էր այդ երաժշտությունը, ճանաչում էր այդ զայրագին գոչյունները, այդ կատաղի ճիչերը, լսում էր կրծքում ոստ-ոստող խելագար սրտի բաբախումները, արյան խռովքը երակների մեջ, դեմքի վրա զգում էր քամու անագորույն հարվածները, որոնք խարազանում և փշրում են, և հանկարծ կանգ առնում հերկուլեսյան կամքով ջախջախված։ Այդ հսկա հոգին թափանցում էր նրա մեջ, լարում անդամները և հոգին, և նրանց տալիս վիթխարի ծավալ։ Նա քայլում էր աշխարով, նա լեռ էր, մրրիկներ էր շնչում նրա մեջ, մոլուցքի մրրիկներ, ցավի մրրիկներ, ախ ինչ ցավ, բայց այդ չէր վնասում։ Նա այնքան ուժեղ էր զգում իրեն, տանջվել, էլի տանջվել, ախ ինչ լավ է ուժեղ լինել, ինչ լավ է տանջվել, երբ ուժեղ ես։ Նա ծիծաղեց, նրա ծիծաղը զրնգաց գիշերային լռության մեջ, հայրն արթնացավ և ձայն տվեց. «Այդ ո՞վ է»։ Մայրը շշնջաց.
«Սուս, երեխան երազի մեջ է»։
Երեքն էլ լռեցին, ամեն ինչ լռեց նրանց շուրջը, երաժշտությունը չքացավ, և լսում էր միայն համաչափ շնչառությունը սենյակում քնածների, թշվառության այդ ընկերների, կողք կողքի կապված դյուրաբեկ նավակի վրա, որին գլխապտույտ մի ուժ քշում էր գիշերվա մեջ։